Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы уҙған шәмбе ойошторған урам йыйынында ҡатнашыусылар республика Рәсәй етәкселегенә мөрәжәғәтнамәләр юлланы. Бынан тыш, ошо уҡ хөкүмәткәләге хаттар милли республикаларға ла күндерелде. Хаттағы төп асыл — мәғарифтә милли компонентты һаҡлап ҡалыу. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы етәксеһе Румил Аҙнабаев Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһе менән телефон аша әңгәмәлә: «Беҙ башҡорт милләте өсөн генә түгел, бары милләттәр өсөн ваҡ халыҡтар мәнфәғәттәренән сығып эш ала барабыҙ», — тине. Ошо хаҡиҡәтте аңлаған милләттәр вәкилдәре сыҡты ошо йыйынға, тине ул. Милли компонент тигәндә, ул тыуған телдегенә өйрәнеүгә ҡайтып ҡалырға тейеш түгел. Йәш быуын ата-бабалары ҡушҡан географик атамаларҙы ла, үҙ халҡының тарихын да белеп үҫергә тейеш. Яғни милли компонент башҡорт теле, татар теле, сыуаш теле йәки башҡаларҙы уҡытыу ғына түгел, милли төбәктәрҙә географияны ла, тарихты ла өйрәтеүҙә сағылыш табырға тейеш, ти Румил Аҙнабаев. Уның әйтеүенсә, юғары хакимиәттәр ошо фекергә ҡолаҡ һалмаған осраҡта, бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы улар ҡолағына әйткәнгә тиклем ошондай йыйындар уҙғарасаҡ.
18-ндә үткән митинг ул бер башҡорт халҡына ғына кәрәк митинг түгел ине, сөнки беҙ анда ҡоролтай ҡанат аҫтында бөтөн милли ойошмаларҙы ойоштурдыҡ. Ул митингка Башҡортостанда булған татар ойошмаһы, мари ойошмаһы, мордва ойошмаһы, суваш ойошмаһы, украин ойошмаһы, Дагестан ойошмалары, бөтөн халыҡтар килделәр. Аны әҙерләгән ваҡытта уҡ бөтөн халыҡтар да үҙенең мнениеһен әйтеп, шул компонентты ҡайтарыу, һәр халыҡ үҙенең телен яҡлау буйынса эш алып барыуҙы бик хупланылар. Митингке килеп сығуына ҡарағанда бик матур килеп сыҡты. Бөтә халыҡ телде һаҡлау, үҙенең тарихын уҡытыу, географияһын уҡытыу, йәшәгән ерен белеү, үҙенең туған телендә һөйләшеү буйынса бик әйбәт һөйләшеү алып барҙыҡ тип уйлайым. Ҡайһы бер кешеләр яҙалар инде, сайттарда күренеп ҡалды, башҡорттар үҙенең ваҡытында сыҡмай алданыраҡ кемделер урынын алыу өсөн митингға сыҡҡан тип уйҙырмалар ебәрҙеләр. Без ул митингны күптән уйлағайнык, бер кемнең дә урынын без алманык. Шуңа күрә теге уйдырмаларга ышанмауларын һорайым инде. Икенсенән, анда федерализм буенча мәсьәлә куелды. Сөнки унитаристар күреп торагыз, бул законды ла чыгару унитаристар файдаһына. Сөнки телен белмәгән халык, үзенең тарихын белмәгән халык ниндәйдер телдә укырга тиеш, ниндәйдер кемнең тарихын белергә тиеш, ниндәйдер халыкка күсүе күз алдына тотыла. Без шулай уйлайбыз. Сөнки һәр халык, бәлкә халык үзенең кем икәнен белеп, үзенең тамырларын белеп яшәһә, ул көчле халык була. Әлеге вакытта Рәсәйдә шундай ниндәйдер мнение бар, российская нация дигән мәсьәләне күтәреп сығалар. Российская нация. Ну, ул Америкала может быть, Америка нация, американистар дип сығарырга мөмкин. Рәсәйдә улай сығару мен уйлайм мөмкин түгел. Чөнки Рәсәй ул барлыкка килгәндә үк федерал территория булып барлыкка килде. Башкорттар кушылгас һәм башка халыктар үзләренең территорияһы булган халык, үзенең ниндәйдер дәүләте булган халыктар кушылып бер ил барлыкка китерләр. Шуңа күрә без унитар государство булып тора алмый. Унитар дәүләт мөмкин түгел. Без федераль булырга тиешбез. Шунда гына без көчле буласак. Менә Россия көчле, чөнки анда Россия үзенең канатасында бик күп халыктарда җыйнаган. Россия көчле үзенең төрле телдә һөйләшкән халкы менән, төрле халыкларның культурасы бергә оешып, Россия культурасын барлыкка килтергән. Ә халык бит кеше үзенең тамырын белмәһә, ул һәр кеше ул көчсез була. Әгәр ул үзенең милләтен белһә, телен белһә, үзенең кем икәнен белһә, ул кешенән өмет көтергә булган. Ул һәр вакыт үзенең илен яклаячак. Безнең халыктарды нисәптер башкортты әйтәләр инде, менә һез Башкортстан турында гына уйлайыгыз, Россия турында уйламайыгыз дип. Ә башкорттың тарихын алып караганда, башкорт Россияне яклаган вакыты булмаган. Гомер буена ул Россияне яклаган үзенең иле итеп. Шуңа күрә безнең уже канда һәңгән Россия безнең илебез. Шулай да безнең бәләкәй илебез, Башкортстаныбыз бар, үзебезнең телебез бар. Шуңа күрә монда шуларды халыкка җиткерү өчен ябай халык шуны белеп, аңлап, эш итсен өчен шул митингка чыктык.
Ә менә шул митинг вакытында митингга чыгаучылар резолюция кабул итте. Берләшкән Милләтләр Оешмасына, Россия президентына, Башкортстан президентына. Ә менә шул мөрәҗәгатьнамәләр юлланмалар юлланды микән хәзер?
Мөрәҗәгатьнамәләрне әле проектын без кабул иттек. Хәзер инде эшләп бетердек. Бүген без аларда ибәрәбез. Адреслар буенча инде Берләшкән Милләтләргә ибәрмәскә карар иттек инде. Без ибәрәбез аны Рәсәй президентына, Дәүләт Думаһына ебәрәбез, шундай үзебезнең Рәсәй хөкүмәт органнарына ебәрәбез, менә Башкортстанга үзебезнең президентыбызга, хөкүмәтебезгә, анан соң республикалардан хөкүмәтләренә ибәрәбез, инде президентларына ибәрәргә уйлайбыз. Безнең нинди эшләр менән йөргәнебезне анда да халык белеп торһын дип шундый өметләр менән ибәрәбез инде.
Әгәр дә бу резолюциягә карата уларның берендә дә фикере булмаса, бундай акциялар тагыла үтәсәкме?
Әгәр берендә дә фикере булмаса, без үзебезнең көрәште дип әйтәм инде, үзебезнең эшне дәвам итәсәк, без шулай йыйналышып конституцияны судка ала бирүбез мөмкин, күз аллап торабыз инде бу законның дөреслеген, дөрес түгеллеген. Но хәзер әйтергә кирәк, әдрәк закон йомшарала башланды. Чөнки менә укыту планнарында киләһе елга туган телләрне укыту уже карала башланды, карала. Ә география, тарих фәне, шуның безнең бит әле икенче фәндәр бар, компонент буенча укытылган республикага гына калган фәндәр. Алар әле кертелмәй. Без бит телде генә дип алга һөрмәйбез. Телде белү өчен безнең тарихи атамаларны белергә кирәк. Ул тарих дәресендә бирелә. Географик атамаларны белергә кирәк. Менә география дәресендә бирелә. Шуңа күрә бер компонентты кире кайтару буенча көрәште туктатмайбыз.
Бөтен дөнья башкортлары корылтае рәисе Румил Атнабаев белән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин Өфенең Киров районы мәхкәмәһенә гариза бирде. Ул Майдан гәзитен экстремизмда гаепләй. Сергей Хуртин Майданның гыйнвардагы ханында түңкәрелешкә сакыру тапкан. Прокуратура экспертлары әйтүенсә, гәзиттә Башкортстанда Рәсәйдән айыру өчен революцион саралар күрергә кирәк дигән авазы бар. Бұдан тыш хокук хагында торушылар майдандагы мәкаләләрдә бер милләт һәм бер дин икенсенең өстенрәк тора дигән фикердә тапкан. Бунда башкорт милләте һәм ислам дине турында һүз бара диюлар. Майдан оппозицион гәзит. Уны оппозиция лидерларының береһе Айрат Дилмөхәммәтов сыгара. Рәсәйдә шул исәптән Башкортстанда халык исәбен алуга әзерлек бара. Ул 2010 елның көзендә үтергә тиеш. Республикала исәп алу өчен 18 меңгә якын кешене вакытлыса эшкә ялеп итү күзаллана. Әле урындарда 1300 кеше оештыру мәсьәләләрен хәл итү менән шөгыльләнә. Улар кала, район, авыллар арасындагы сикләрне билдәләй, урам атамаларын асыклай, исемлекләрне дөресләй. Башкортстанга кыш килде. Республика биләмәләрендә карлы буранлы көннәр башланды. Күп йөрөтүчеләр кышкы резиналарды яйгеләренә алмаштырды. Һөҗүмтәлә тайгак юлда авариялар арта. Һуңгы тәүлектә 30 лап юл транспорт вакыйгасы теркәлгән. Аларда 5 кешенең гомере өзелгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.